Joo, tänään siis aiheena sisällön suunnittelu ja katsotaan vähän opetussisältöjen valintaa ja mitoitusta ja pohditaan sitten, että käytetäänkö valmista vai omaa materiaalia ja miten sitten sitä sisällön suunnittelua kannattaisi dokumentoida. Ja sisällön suunnittelusta näin yleisesti ottaen, niin täytyy todeta, että se osaa olla haastavaa ja aikaa vievää, eli ihan lähtien siitä sisällön valinnasta ja sitten erilaisten sisältöjen toteuttamisesta, niin siihen saa kulumaan aikaa ja rahaa. Ja sitten vielä sisällön suunnittelulla on tapana paisua kuin pulla taikina, eli nälkä kasvaa syödessä, eli aina tulee mieleen sitten, että joku ekstra sisältö pitäisi vielä olla mukana. Eli jos lähtee suunnittelemaan sillain niin kuin puhtaalta pöydältä ja antaa ajatusten viedä, niin yleensä sitten sisältöjä on todella paljon. Eli sen suhteen sisällön suunnittelu on huomattavasti helpompaa, jos se tausta-analyysi on tehty huolella. Eli ne tavoitteet on selkeät, reunaehdot on olemassa ja ajatus kirkkaana siitä, että mitä oikeasti ollaan tekemässä. Ja sitten tosiaan taustalla se pedagoginen malli ja sen tuoma vaiheistus siihen sisältöön, vuorovaikutukseen ja ohjaukseen. Eli palautetaan mieliin, mitä oltiin suunnittelemassa aikaisemmassa vaiheessa ja minkälaista sisältöä nyt sitten ylipäätään tarvitaan. Eli mennään sen pedagogisen suunnitelman mukaisesti ja mietitään, minkälaiset sisällöt me tarvitaan nyt sitten siihen pedagogisen toteutuksen tueksi. Ja tosiaan riippuen nyt siitä, että mikä se meidän pedagoginen malli siellä on, mikä me ollaan valittu pohjaksi, että jos meillä vaikka olisi se tutkiva oppiminen, niin nyt mietitään sitä, että minkälaista sisältöä ylipäätään tarvitaan tutkivan oppimisen mallin tueksi. Ja tutkiva oppiminen lähtee sieltä kontekstin luomisesta, eli todennäköisesti tarvitaan jotain johdantoa aiheeseen, mikä siellä nyt on ne merkitykselliset kysymykset, asiantuntijoiden ratkaisemia todellisia ongelmia, opiskelijoiden omaa kokemusmaailmaa, eli millä lailla sitä lähdetäänkään sitä kontekstia siellä luomaan, riippuu tietysti sitten aina asiayhteydestä ja aiheesta, jota lähdetään käsittelemään. Mutta siellä nyt periaatteessa voisi olla sitten joko aikaisempia tutkimusartikkeleita tai videoklippejä tai muuta, millä niin kun luodaan se konteksti, missä kontekstissa ollaan menossa. Toki se voidaan sitten tehdä opettajajohtoisestikin opettajan esittelemänä, mutta et millä tavalla se siihen verkko-opetukseen nyt sitten istuu. Ja sitten tosiaan ongelmien asettaminen, niin siellähän opiskelijat tekee sen päätyön, eli välttämättä siellä ei tarvita hirveästi niin kuin opettajan tuottamaa sisältöä. Sitten työskentelyteorioiden luomisessa opiskelijat asettaa niitä omia hypoteeseja, selityksiä, tulkintoja, mallia, ja taas on se, että välttämättä ei hirveästi opettajan tuottamaa sisältöä tarvita. Kriittisessä arvioinnissa taas sitten opiskelijoiden itseohjautuvaa arviointia, sen tutkimusprosessin edistymisestä, eli taas välttämättä ei tarvita opettajan tuottamaa materiaalia. Syventävän tiedon etsintä, siellä on opiskelijat taas keskiössä, opiskelijat pohtii aikaisempia teorioita ja miettii uusia ongelmia ja lähtee tarkentamaan sitten sitä ongelma-asettelua. Eli itse asiassa tutkivassa oppimisessa ei välttämättä tarvita opettajan tuottamaa sisältöä juuri nimeksikään. Eli sitten tuossa jaetussa asiantuntijuudessa, jos opettaja on yksi asiantuntijoista, niin silloin opettaja voi nostaa esille erilaisia näkökulmia ja siellä voi olla sitten niitä opettajan tuottamia sisältöjä tai opettajan kartoittamia sisältöjä. Eli taaskaan ei välttämättä tarvitse olla opettajan omia sisältöjä, vaan hän voi nostaa vaikka tutkimusartikkeleita tai muita esille. Eli jos me valitaan tutkiva oppiminen, niin sitten meidän ei välttämättä tarviikaan opettajana tuottaa hirveästi sitä sisältöä sinne meidän opintojaksolle. Eli on oleellista miettiä se, että mikä se on se meidän pedagoginen malli. Sama, jos me lähdetään ongelmalähtöisellä oppimisella, niin siellä on se ongelmaskenaario, siihen opettajan tuottaa sitä materiaalia, minkälaisesta tutkimusongelmasta lähdetään liikkeelle, mutta sen jälkeen itse asiassa taas kaikki vaiheet on sitä, että opiskelijat tuottaa sitä sisältöä, opiskelijat hakee tietoa ja luo niitä teorioita, eli välttämättä taaskaan ei tarvita opettajan tuottamaa sisältöä juurikaan. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa se taas ilmiön tutustuminen ja siihen liittyvien käsitteiden selventäminen, niin taas siinä alussa varmaan tarvitaan nyt sitten opettajankin panosta, mutta sen jälkeen taas lähtee opiskelijoiden keskenään tuottamaa sisältöä rakentumaan. Opiskelijat etsii sitä sisältöä, niin edelleenkään ei välttämättä tarvita sitä opettajan tuottamaa materiaalia. Käänteisessä oppimisessa mennään nyt vähän eri tavalla, eli siellä nyt, jos me tutustutaan taustamateriaalin kautta siihen ensin siihen opiskeltavaan asiaan, niin silloin opettajan tuottama etukäteismateriaali on oleellisessa roolissa. Se, että onko ne videoita, onko se kirjallisuutta, onko se tutkimusartikkeleita, mitä se on, niin taas sitten se, että riippuu ihan siitä aiheesta. Mutta verrattuna taas muihin malleihin, niin tässä on keskiössä se, että aina uuden aiheen käsittelyssä tarvitaan opettajan panosta, opettajan tuottamaa ennakkomateriaalia, mutta sen jälkeen taas sitten mennään opiskelijajohtoisesti. Eli nyt se, mikä me valitaan pedagogiseksi malliksi, niin se itse asiassa määrittää tosi paljon sitä, mitä me tuotetaan sisältöä, minkälaista sisältöä ylipäätään tarvitaan siihen meidän verkkototeutukseen. Eli sen takia pedagoginen suunnittelu ensin on todella tärkeää, koska se, että muuten jos me lähdetään sisällön suunnittelusta liikkeelle, niin me tuotetaan paljon sellaista sisältöä, mitä me ei sitten loppupeleissä välttämättä edes tarvita. Ja sen takia onkin keskeistä kysyä sitä, että kuka tai ketkä sitä sisältöä tuottaa, ja sitten toisaalta, miten sitä sisällöntuotannon prosessia ohjataan. Eli onko se opettaja, joka tuottaa sitä materiaalia, onko se joku asiantuntija, joka tuottaa sitä materiaalia, vai onko se opiskelijat, jotka tuottaa sitä materiaalia yhdessä. Ja nyt sitten, jos mennään tähän niin kuin sisällöntuotannon näkökulmaan, niin taas sitten se, että onko se yksittäinen opettaja vai onko jonkunlainen työnjako useamman opettajan kesken. Ja siinä prosessissa, sisällöntuotannon prosessissa niin nyt sitten se vuorovaikutus eri toimijoiden välillä, että millä tavalla onnistuu se sisällöntuotannon prosessi. Ja keskiössä on kuitenkin se oppimisen tukeminen, eli koko ajan pitää muistaa, pitää mielessä se, että mitä varten me sitä sisältöä tuotetaan ja minkälaista sisältöä ihan oikeasti tarvitaan. Ja varmaan kaikkein rajoittavin tekijä on se käytössä olevat resurssit, aikataulut ja määräajat, eli minkälaista materiaalia annetussa ajassa ylipäätään on mahdollista tuottaa. Eli jos joutuu hyppäämään suht koht nopealla aikataululla verkko-opetuksen kelkkaan, niin ei ole mahdollista tuottaa kaikkea omaa itse materiaalia. Mutta toisaalta sitten se, että jos löytyy jostain valmiina, niin minkä takia sitten keksiä pyörää uudestaan. Et jos on käyttökelpoista materiaalia, jota saa käyttää opetuksessa, niin miksei sitten käyttäisi sujuvasti jonkun toisen tuottamaa materiaalia. Ja sitten jos siis sisällöntuotannossa on aina se toi saatavuus ja saavutettavuus, eli millä tavalla materiaalia on saatavilla ja onko se saavutettavaa. Eli esimerkiksi nyt 23. päivä astui voimaan tämä saavutettavuusdirektiivi niin kuin täysmääräisenä. Eli esimerkiksi tekstitykset pitäisi olla kaikessa uudessa tuotannossa. Vanhoissa tuotannossa ei tarvitse olla, ja lyhytkestoisessa käytössä ei tarvitse olla tekstityksiä, mutta se, että jos lähdetään tuottamaan ihan verkkokurssia, niin sitten pitäisi olla myös tekstitykset siellä mukana. Ja riippuen taas tietysti kohderyhmästä, että minkälaista muuta saavutettavuusongelmaa meillä ehkä tulee sisällöntuotannon kanssa. Sitten taas, jos mietitään opiskelijoiden näkökulmasta, jos opiskelija tuottaa sitä yhdessä sitä sisältöä, niin minkälainen työnjako opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien välillä on, eli ketkä tuottaa minkäkinlaista sisältöä, jotta siitä saadaan nyt sitten selkeä kokonaisuus kuitenkin opiskelijoille ja kaikki osaamistavoitteet saavutetaan sitten sen sisällöntuotannon kautta. Ja tietysti sitten se, että mitä ja miten arvioidaan. Eli jos opiskelijat tuottaa sitten sitä sisältöä, niin mitä siitä arvioidaan ja miten sitä arvioidaan, niin sekin pitäisi olla sitten alkumetreillä jo selvillä, että opiskelijat tietää, miten heidän kurssisuorituksen arviointi sitten rakentuu. Ja tietysti sitten se, että mitä useampi ja hajanaisempi se sisällöntuotannon prosessi on, niin sitä enemmän keskustelua pitäisi olla sitten sen sisällöntuotannon tukena. Eli ei riitä se, että opettaja antaa opiskelijoille tehtävän opintojakson alussa ja toteaa, että no, näillä mennään, tuottakaa sisältöä, vaan sitten se opettajan rooli on siellä ohjauksen puolella ja sen tiedon rakentelun tukemisessa. Mutta tietysti sitten keskeinen kysymys myös sitten opetussisältöjen osalta on se, että minkälaista sisältöä sinne valitaan. Ja jos mietitään valmiita materiaaleja, niin millä kriteereillä sitä valitaan. Ja toisaalta sitten se, että miten me mitoitetaan materiaali. Eli kuinka paljon sitä sisältöä tai materiaalia nyt sinne verkkokurssille halutaan ja tarvitaan. Ja näistä nyt on sitten erilaisia määritelmiä, mutta tietysti keskeisin asia on siellä sisällön valinnassa, rajauksessa ja jäsentämisessä, niin se oppiaineksen mielekkyys tavoitteen kannalta, eli taas niin kuin nousee keskiöön ne osaamistavoitteet, eli minkälaista ja mitä materiaalia me tarvitaan, että ne osaamistavoitteet toteutuu. Sitten oppiaineksen sopivan määrä ja vaikeustason määrittäminen, eli kuinka paljon työtä opiskelijoilla on. Eli jo pelkästään se, että jos meillä miettii opintopistemääriä, opintopisteissä meillä on määritelty työmääräksi 26,7 tuntia per opintopiste, niin kuinka paljon aikaa opiskelijat käyttää sen opiskeltavan aineksen sisäistämiseen, käsittelemiseen ja sitten toisaalta se vaikeustaso, että kuinka haasteellista materiaalia tai sisältöä meillä on, että se vastaa nyt sitten kohderyhmän osaamistasoa. Sitten tietysti havainnollisuus, aktivoivuus, haasteellisuus, eli se kohderyhmä pitäisi pystyä huomioimaan nyt sitten sisällön tuotannossa, että saadaan niin kuin kohtaamaan sitten tarjonta ja kysyntä tai tarjonta ja tarve. Ja toisaalta saadaan sitten kuitenkin mielekkäitä oppimiskokemuksia kaikille. Ja se, että millä tavalla me jäsenetään sitä oppiaineista nyt sitten mielekkääksi, oleelliset asiat esiin nostavaksi ja loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, niin siellä on tietysti erilaisia tapoja. Voidaan mennä ihan kronologisessa etenemisessä, eli tavallaan vaihe vaiheelta, että millä tavalla sisällön pitää edetä. Voidaan edetä sieltä yksinkertaisesta tai tutusta aiheesta uuteen ja monimutkaiseen, perustiedoista, sovelluksia, muunnoksiin, tai kuten esimerkiksi tällä opintojaksolla nyt meillä on se verkko-opetuksen tuotantoprosessimalli, eli edetään sen mallin eri vaiheiden mukaisesti. Eli mikä se onkaan se looginen etenemismalli, niin muistetaan se sitten koko ajan, kun mietitään sitä materiaalia. Ja sitten tietysti se sisällön mitoittamisesta, niin puhutaan ydinainesanalyysistä ja kuormittavuusanalyysistä. Eli sisällön analyysissä, ydinainesanalyysissä määritellään nyt sitten kolmella portaalla tavallaan sitä sisältöä. Eli meillä on se ydinaines, mikä nyt kaikkien pitäisi oppia vähintään minimissään. Eli se kaikki oleellinen tietämys siitä aiheesta. Sitten meillä voi olla täydentävää tietämystä, eli niille, jotka kiinnostuu aiheesta ja haluaa tietää lisää, ja mitkä voi olla semmoisia mielekkäitä sisältöjä, täydentämään sitä ydinosaamista. Ja sitten vielä erityistietämys, eli sitten jos innostuu aiheesta tai jos opintojaksolla on vaikka harjoitustyö, niin sitten harjoitustyön eri aiheiden tueksi voi koota jo erityistietämystä, jota kaikkien ei tarvitse käydä läpi, mutta se on tukena sitten esimerkiksi just harjoitustyön laatimiselle. Ja tosiaan se opiskelijan työ tulee ihan tuolta mitoituksesta, eli 60 opintopistettä, 1600 tuntia vuodessa, josta tulee, että yksi opintopiste on sen 26,67 tuntia, jos tarkkoja ollaan. Eli sieltä saadaan se mitoitus. Yliopisto-opinnoissa tämä on selkeästi määritelty. Perusopetuksessahan se menee nyt sitten periaatteessa se 40 tuntia aina yksi jakso ja vähän erilaisia mitoitustapoja. Ja nyt esimerkiksi toisella asteella näitä on muutettu just osaamispisteiksi ja muuten, mutta itse asiassa toisen asteen osaamispisteet on hyvin lähellä meidän opintopisteitä näin niin kuin työmäärällisesti, vaikka sitä ei siellä eksplisiittisesti kerrotakaan. Ja nyt sitten tietysti sitten opetusmuotojen mitoitus, eli minkälaisia opetusmuotoja, työskentelymuotoja meidän opintojaksolla on, että montako tuntia mihinkin käytetään aikaa. Ja tuossa nyt on yksi tämmöinen mitoituskehikko, ja mietitään just sitten sitä, että meillä kuinka paljon me tarvitaan opintojakson orientoitumiseen aikaa, eli käydään näitä ohjeita, sisältöjä, tavoitteita, opintojakson rakennetta läpi, luodaan niitä omia tavoitteita, aikatauluja, tutustutaan ohjelmistoon, alustaan, kenties ryhmäydytään, että kuinka paljon tähän varataan aikaa. Sitten se tiedon rakenteluvaihe, eli ne oppimistehtävät ja keskustelut, siellä tarvitaan tiedon hakuun, oppimateriaalin perehtymiseen aikaa, oleellisen tiedon omaksumiseen aikaa, jos pitää jotain verkkokeskusteluja tai kirjoitelmia kirjoittaa, niin siihen se kirjoittaminen vaatii aikaa. Sitten kurssitovereiden tuotoksiin, ajatteluun perehtymiseen, palautteen antamiseen, saadun palautteen priorisointi ja hyödyntämiseen vaaditaan aikaa. Ja sitten jos mietitään opintojakson oppimisen arviointiin, niin taas itsearviointi, vertaisarviointi, tentti, kurssipalautteen antaminen, niin kaikille näille pitäisi varata riittävästi aikaa. Ja tuossa on nyt yksi laskenta tai tiettyjä esimerkkejä, että jos meillä kirjallisuus on oheislukemistona, eli se on laitettu niin kuin vapaaehtoiseksi materiaaliksi, että saatte lukea, jos haluatte, niin sille ei lasketa sitten erillistä kuormittavuutta. Jos meillä on kirjatentti, niin kirjatentti, että pitäisi joku kirja lukea, kurssikirja, niin 100 sivua. Olisi aina se 20-30 tuntia. Ja sitten se, että jos meillä on kaunokirjallisuutta taas sitten kurssimateriaaliin, niin siihen pätee vähän erilainen mitoitus. Eli jos luetaan vaikka 400 sivua kotimaista tenttikirjallisuutta tai 266 sivua vieraskielistä kirjallisuutta, niin siihen pitäisi varata se 80 tuntia, niin kuin kolme opintopistettä mitoituksellisesti. Sitten jos kirjallisuudesta vaaditaan referaatti, kotiessee, oppimispäiväkirja tai joku vastaava erillinen suorite, niin taas pitäisi miettiä sitä, että kuinka paljon sen tekemiseen, kirjoittamiseen menee aikaa, kuinka paljon siihen varataan tunteja. Ja sitten se, että jos kirjallisuutta käytetään tutkimuksellisessa työssä niin kuin hakuteoksen tapaan, niin kuinka paljon siihen tulee sitten mitoitusta. Eli ei niin kuin systemaattisesti lueta kirjaa kannesta kanteen, vaan luetaan sieltä täältä vähän referoiden, niin se menee taas vähän erilaisella mitoituksella. Ei ole samanlaista tuntimäärää sitten sille. Sitten jos mietitään erilaisten kirjallisten tehtävien mitoittamista, että jos kontaktiopetusta ei ole lainkaan tai sitä on niin kuin vähän, niin mitoitusperustana voisi olla sitten se pelkkä kirjallinen tuotos. Me siinä voidaan miettiä sitten niin kuin, sanamäärää, jos joku autenttinen tehtävä, niin se, että kuinka monta tuntia sen tehtävän tekemiseen menee aikaa. Ja tällainen niin kuin, sanamäärällisenä opiskelija tuottaa varmaan noin 100 sanaa tunnissa normaalia tekstiä ja 50 sanaa vaikeita tieteellisempää tekstiä, jolloin esimerkiksi 3 opintopisteen essee tarkoittaa taas 80 tuntia työtä, jossa olisi mitoitettu sitten 2 tuntia kirjastotyöskentely tai sille tiedon haulle. Sitten 20 tuntia kirjallisuuteen perehtymistä, eli se tarkoittaisi käytännössä, että kahlataan 500 sivua tekstiä, luetaan taustaksi, ja sitten sille kirjoittamiselle 58 tuntia, ja oletuksena on, että tuolla 100 sanaa tunnissa, niin sieltä tulisi, tai kummalla 50 sanaa vaikeaa tekstiä tunnissa, niin 23 sivua, 58 tuntia varata sille työaikaa. Eli nyt saa nopeasti laskettua sen, että kuinka paljon tunteja ja kuinka suuria töitä pystyy ylipäätään teettämään sitten tietyllä kurssilaajuudella. Ja sitten arviointimenetelmän vaikutus mitoitukseen, eli nyt se, että taas minkälaista arviointimenetelmää käytetään, niin jos meillä on perinteinen tentti erilaisilla muunnoksilla, niin jokaista 40 opiskelijan työtä varataan 8 tuntia tenttiin valmistautumisaikaa. Eli tarvii varata siihen tenttiin valmistautumiseen aika, eli ei riitä, että me laitetaan vaan niin kuin varataan sille tentille se aika, vaan myös se tenttiin valmistautumisaika pitää laskea mitoitukseen mukaan. Tehtäväksi annot, eli jos siellä on tehtäväantona, että kirjallinen tuotos, niin siihen tietysti pitää varata sitten aikaa. Kirjallisuuteen perehtymiseen pitää varata aikaa. Jos meillä on jatkuva arviointi käytössä, niin sinällään opiskelijalle ei siihen tarvitse varata aikaa erikseen niin kuin siihen jatkuvan arviointiin, koska se on tavallaan sisäänkirjoitettu oletuksena, että se sisäänkirjoitetaan siihen muuhun kurssisuoritukseen ja ylipäätään siihen aktiivisuuteen kurssin aikana yleisesti. Ja sitten tietysti päästään siitä, että kun me mietitään sitä mitoitusta, että minkälaista materiaalia, niin taas sitten se, että käytetäänkö me valmista materiaalia vai tehdäänkö me omaa materiaalia. Ja tähän nyt tietysti on sitten se, että jos löytyy hyvin muualta materiaalia, niin ei välttämättä tarvitse niin paljon tuottaa, mutta tietysti sitten se pedagoginen käsikirjoittaminen, että miten ja missä yhteydessä mitäkin materiaalia käytetään, niin se pitää miettiä sitten toki erikseen. Ja tietysti sitten tosiaan avoimet oppimateriaalit, eli maailmalta löytyy kyllä paljon avointa oppimateriaalia tai muuta oppimateriaaliksi sopivaa materiaalia, eli kaikkea ei tarvitse tehdä. Osaa voi jopa muokata mieleiseksi, eli jos ne on sopivasti lisensoitu, niin voi myös muokata sitä omaan käyttöön, mutta tietysti koko ajan pitää huomioida ne tekijänoikeudet ja sitten kaikki luvat ja lisensoinnit, eli millä tavalla materiaali on minkälaisilla lisensoinneilla se on jaettu. Ja varmaan yleisin on tuo Creative Commons-lisenssi, mutta välttämättä ihan kaikissa ei ole määritelty sitä, niin silloin mennään periaatteessa jakelukanavan näkökulmasta. Eli esimerkiksi YouTube-videoissa, niin se, että jos videossa ei ole kerrottu sitä, että miten sitä voi käyttää, niin lähtökohtaisesti mennään YouTuben yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Eli sitten ne on yksityiseen käyttöön. Ja tosiaan se, että se mediajakopalvelu käyttöehdot kannattaa tarkistaa myös. Eli se, että mihin itse tuottaa sitä materiaalia, mutta myös sitten se, että jos muiden materiaaleja hyödyntää, niin miten niitä on rajoitettu. Ja ehkä sitten sekin, että omassa sisällöntuotannossa nyt sitten miettiä jo se mediajakopalvelu, että mitä palvelua käyttää, millä tavalla haluaa niitä omia materiaaleja sitten jakoon myöskin. Ja tuolla Creative Commonsissa on seikkaperäiset selitykset siitä, minkälainen lisenssi pitäisi sitten omiin materiaaleihin laittaa, jos haluaa niitä tietyllä tavalla jakoon. Eli pidetäänkö itsellä kaikki oikeudet, muut ei saa hyödyntää niitä millään tavalla. Käytetäänkö, saako sitä sisältöä levittää tai, ja käyttää kaupallisesti tai saako sisältöä muokata millä tavalla ja saako tekijän nimen jättää mainitsematta. Eli vähän riippuen siitä, että miten sitä laittaa itse jakoon, niin minkälaisia merkintöjä sinne Creative Commonsiin sitten pitää laittaa. Eli tuolla löytyy aika selkeät ohjeistukset sille, että mitä vaihtoehtoja siellä on. Ja jos tuottaa mielekästä sisältöä, laittaa sitä julkisesti verkkoon tarjolle, niin kannattaa aina lisensoida se oma materiaali, koska sitten on ikävää huomata jossain vaiheessa, että se on väärinkäytöksiä tai joku toinen omia kuvioita käyttöön. Mulla on itselle käynyt muutaman kerran se, että on huomannut jostain muualta sitten, että sujuvasti käytetään omaa materiaalia ilman, että mainitaan millään tavalla, että se on jonkun muun tuottamaa. Ja sillä on lähtökohtainen oletus on, että esittäjä on sen tuottanut, jos ei muuta mainita. Et muutaman kerran on joutunut ärähtämään sitten itsekin tuolla kaivelemaan sitten henkilöitä, että ketkä materiaalia on ominut omiin nimiinsä. Ja välttämättä tietysti aina ei edes lisensointi auta asiassa, mutta ainakin sitten on, jos se on selkeästi lisensoitu, niin aina voi sitten penätä niiden nimissä sitten omia oikeuksia paremmin.
Saako sanoa tähän väliin yhden jutun? Noista tekijänoikeuksista, niin kannattaa myös tutustua kaikkien noiden kaupallisten toimijoiden noihin lisensseihin, koska sieltä löytyy ihan positiivisiakin yllätyksiä välillä. Mä pidin yhtä ohjelmointikurssia, niin Netflixissä oli yksi semmoinen dokkaripätkä, mitä mä katsoin, ja mä ajattelin, että tämä olisi niin kuin kiva näyttää siellä kurssissa, mutta mä vähän niin kuin oletin, että ei varmaan voi mitään Netflixiä siellä näyttää, mutta mä tutustuin siihen niiden lisenssisysteemiin, niin siellä oli ihan suoraan määritelty, että opetuskäytössä saa käyttää heidän niin kuin Netflixin näitä dokumentteja, kunhan ne ei ole mitään tämmöisiä avointen ovien näytöksiä, vaan että se on oikeasti siellä vaan sille luokalle, niin saa ihan vapaasti näyttää niin kuin omalla Netflix-tunnarilla koko luokalle esimerkiksi vaikka jonkun dokumenttileffan tai jonkun tämmöisen sieltä, niin löytyy ihan hyviä tuommoisia, mitä voi käyttää opetuksessa.
Joo, kannattaa tutustua erilaisiin, ja sama on sitten tietysti toisinpäin, että tavallaan tämmöinen yleisesti käytössä oleva palvelu saattaakin lukea pienet tekstit sitten käyttöoikeuksista, että ei pystykään käyttämään. Eli sitten sekin, että jos omaa sisältöä laittaa jonnekin palveluun ja ei tutustu käyttöehtoihin kunnolla, niin saattaa tulla yllätyksiä sitten siinä, että millä tavalla sitä voi sitten loppupeleissä käyttää opetuksessa. Eli kannattaa katsoa käyttöehdot tarkasti ennen kuin omaakin materiaalia tuottaa, mutta tietysti erityisesti silloin, jos aikoo käyttää jonkun muun materiaalia. Hyvä huomio. Ja sitten tosiaan siitä omasta sisällöntuotannosta, niin tietysti tämmöinen perinteinen omakirjallinen oppimateriaali, kirjallinen sitaateissa sillä, että nyt ei puhuta ehkä enää niin kuin oppikirjamuotoisesta tai tämmöistä paperisesta oppimateriaalista, vaan niin kuin muusta tämmöisestä useimmiten nykyisin digitaalisena jaettavista e-kirjoista, luentomonisteista, artikkeleista, tutkimuksista, opinnäytteistä. Eli voi olla, että jaetaan paperilla, mutta useimmiten ehkä sähköisenä. Tässä täytyy muistaa aina sit se uudelleenjulkaisu sähköisenä tai skannattuna vaatii luvan myös suljetussa oppimisympäristössä. Eli jos sitä materiaalia ei ole saatavilla automaattisesti sähköisenä, niin mekään opettajina ei saada muiden julkaisuja laittaa sähköiseen muotoon. Eli pitää aina käyttää sitä alkuperäistä tai kysyä sitten lupaa, että onko jossain saatavilla sähköisenä versiona sitten. Ja toi koskee ehkä lähinnä just sitten muiden tuottamia materiaaleja, että itse jos julkaisee jotain, niin saa julkaista omaa tuotostaan nyt sitten ihan niin kuin haluaa. Ja sitten kun me lähdetään miettimään sitä verkkoon tuotettua digitaalista oppimateriaalia, niin se, että se olisi erikseen verkkoon suunniteltu ja tuotettu, eli lähtökohtaisesti verkko-opetuksessa ei pitäisi päätyä siihen, että kun lähiopetuksessa, kasvokkaisessa opetuksessa on ollut paperilla ne materiaalit jaossa, niin ne vaan sitten skannataan tai laitetaan niistä se sähköinen versio jakoon, vaan ihan erikseen suunnitella ja tuottaa sitten, että minkälaisia materiaaleja missä muodossa verkkokurssille materiaaleja haalitaan. Aika moni kommentoi tuolla osaamissuunnitelmissa sitä, että on käyttänyt paljon tavallaan Optimaa tai Moodlea tai jotain muuta verkkoalustaa ihan niin kuin materiaalin jakokanavana. Ja se on ehkä ollutkin se tyypillinen, eli se ensimmäinen askel, kun lähdetään siitä kasvokkaisesta luokkahuoneessa tapahtuvasta opetuksesta, niin halutaan ensimmäisenä materiaalit saataville verkkoon, ja kun opiskelijat saa sitten oikeudet johonkin verkkoympäristöön, niin sieltä pääsee sitten niihin materiaaleihin käsiksi muutenkin kuin sieltä luokkahuoneesta. Mutta se, että me jaetaan PDF:iä, niin se ei ole vielä verkkokurssi. Sitten tosiaan esteettömyys ja saavutettavuus pitäisi muistaa aina, eli että ne materiaalit on helposti myös sitten semmoistenkin käytettävissä, jotka tarvitsevat kenties jotain apuvälineitä sen sisällön lukemiseen. Ja sitten tietysti se oma avoin oppimateriaali, että toki julkisesti verkossa saa jakaa omaa materiaaliaan ihan niin paljon kuin haluaa, eli paljon käytetään wikejä, blogeja, slidesharing tapaisia järjestelmiä. Yliopistolla on avoin koppajärjestelmä, jossa pystyy sisältöä jakamaan julkisesti. Mutta sitten tietysti erityisesti näissä avoimissa oppimateriaaleissa nyt sitten ne tekijäoikeudet merkitä selkeästi ja käyttöoikeudet lisensoida sitten selkeästi, että sieltä kaikki näkee, millä tavalla sitä materiaalia saa käyttää sitten eri käyttötarkoituksissa. Ja sitten tietysti kaikki muu mahdollinen sisältö, mitä siellä on, kuvia. Kuvia taas sitten se, että mitä kuvia saa käyttää. Netistä ihan mitä tahansa kuvia ei välttämättä voi sitten omaan opetukseen sisällyttää myöskään suljetussa järjestelmissä. Animaatiot, äänet, videot, eli mitä materiaalia nyt koetaankaan sitten oleelliseksi sitten sen tekstuaalisen informaation lisäksi. Ja tänä päivänä varsinkin nämä niin sanotut diginatiivit, eli 90-luvun loppupuolen jälkeen syntyneet, niin varmasti enemmän opiskelee ja oppii ja on tottunut muuhunkin kuin tekstuaaliseen informaatioon, että ne videot on noussut aika keskeiseen rooliin oppimisessa. Eli sinällään pelkkä tekstuaalinen informaatio ei ole välttämättä tänä päivänä enää järkevää. Mutta se, että missä muodossa sitä nyt esitetään, eli välttämättä ei tarvitse aina tuottaa sitä videoa, koska se videotuotanto on nyt kuitenkin varmaan kaikkein resurssisyöpöin sisältö elementeistä. Eli se, että milloin kuvat ja grafiikka kertoo ehkä jopa enemmän. Animaatioita pystyy tuottamaan, toki animaatioiden tuottaminenkaan ei ole ihan välttämättä helpoin homma. Mutta sitten monesti ihan pelkkä ääni. Nyt on tullut takaisin taas nämä podcastit. Monessa paikassa tuotetaan podcasteja, jossa pelkällä äänellä luodaan sitten ihan yhtä hyviä sisältöjä kuin sitten tuottamalla sitä videokuvaa tai liikkuvaa kuvaa ylipäätään. Eli kannattaa pitää mielessä kaikki erilaiset mediamuodot siellä sisällössä. Ja monesti sitten esimerkiksi kuva tai grafiikka saattaa olla jopa havainnollisempi kuin videokuva. Että jos on selkeä kaaviokuva, missä kerrotaan kaikki elementit ja osat niin voi olla helpompi kuin se, että rupeaa videolla näyttämään, zoomaamaan sitten jotain osaa tai laitetta, niin se kuva tai grafiikka voi olla selkeämpi. Ja sitten päästään siihen sisällönsuunnittelun dokumentointiin, eli kun on suunniteltu sisältöä, niin se, että miten se kannattaa dokumentoida, ja mä puhun dokumentoinnista paljon ihan sen takia, että nykyään tuotetaan monesti materiaalia yhteistuotantoina, ja sitten myös toi opettajat saattaa vaihtua, tai useampi opettaja opettaa samalla opintojaksolla nyt sitten eri vuosina, niin se, että miten sitä sisältöä on suunniteltu ja minkä takia se sisältö on juuri sellainen kuin se on, niin se voi olla niin kuin resurssiviisasta nyt dokumentoida sitä, että miten se suunnittelu on edennyt ja minkä takia ollaan tämmöisiä materiaaleja nyt sitten, tämmöisiä sisältöjä käytetään. Ja itse suosin visuaalista kuvausta siitä oman verkkokurssin sisällöstä, eli käytetään apuna jotain tekniikkaa tai apuvälinettä, että esimerkiksi sisältökarttaa, mielekarttaa, käsitekarttaa, oppimispolkua, millä nimellä sitä haluakaan kutsua. Ihan sillä, että jos me käytetään jotain sisältökarttaa, niin yhdellä vilkaisulla näkee helposti se, että minkälaisia miten se rakentuu se opintojakso, minkälaisia aiheita siellä käsitellään. Ja toisaalta toi voi toimia myös nopeana käyttöliittymänä sitten opintojakson sisältöihin. Eli jos siellä kurssin kotisivulla on sisältökartta, niin sieltä pääsee helposti liikkumaan sitten aiheesta toiseen. Sen sijaan, että joutuisi sitten kliksuttelemaan murupolkuja pitkin siellä tai navigoimaan materiaalin sisällä. Sitten osalle varmaan niin kuin mielekartta on selkeämpi tapa jäsentää sitä sisältöä. Eli toisaalta tämmöiset eri työkalut on myös sen sisällön suunnittelun työkaluja. Eli lähtee ensin kirjoittamaan ylös kaikki ne asiat, mitä siellä opintojaksolla pitäisi olla. Ja sitten pyörittelemään sitten esimerkiksi järjestystä ja tarkentamaan sitten sisältöjä. Ja mielekartta tosiaan aika monella tuntuu olevan semmoinen yksi keskeinen visuaalinen työkalu, mutta tietysti sitten erilaiset käsitekartat toimii ihan yhtä lailla. Ja sitten erilaiset oppimispolut. Tuossa on itse asiassa verkkokurssin tuotantoprosessi opintojakson, joka on tämän opintojakson edeltäjä ja laajuus oli 10 opintopistettä. Niin tässä on sen oppimispolku, eli lähdetään tuolta keltaisesta, vasemmanpuolemaisesta keltaisesta liikkeelle, määritellään opiskelijan oppaassa tiettyjä asioita ja sitten johdanto verkkokurssien maailmaan ja mitä sisältöjä siellä on, suunnittelun perusteista, siihen liittyviä asioita, sisältölähtöisestä verkko-opetuksen suunnittelumallista ja sitten lähdetään vähän samaan tyyliin kuin tällä opintojaksolla noita suunnittelumallin vaiheita. Ja sitten punaisella on merkattu kaikki tehtävät, eli sieltä niin kuin selkeästi näkee, että kuinka monta tehtävää, missä vaiheessa niitä on. Ja periaatteessa kaikki elementit, mitä tuolla on nyt laatikossa, niin jokainen on ollut sitten sisältösivu oppimisympäristössä. Eli tämmöisellä visuaalisella kartalla tai sisältökuvauksella pystyy myös sitten tekemään sitä jumppaa, eli tässäkin nyt sitten on nuo punaiset viivat tuolla, katkoviivat kuvaa sitä, että miten eri aiheet liittyy toisiinsa, niin pystyy tekemään sitä jumppaa helposti, helpommin tässä tavallaan yhdellä A4 tai A3, minkä kokoisena nyt haluaa ajatella, niin että miten se jäsentyy se sisältö. Eli ennen kuin lähdetään käsikirjoittamaan niitä sisältöjä niin kuin auki, niin tässä vaiheessa tavallaan saadaan otsikot niille sisällöille ja oikea järjestys, niin se on helpompi tässä jumpata kuin se, että me lähdetään suoraan jo heti niitä sisältöjä tuottamaan. Ja toisaalta saadaan tässä ehkä jäsennettyä sitten, minkälaista sisältöä ylipäätään tarvitaan. Et mä itse tykkään käyttää tämmöistä oppimispolkutyyppistä sisältöä tai sitten lähtee periaatteessa tuosta sisäkehältä, eli laittaa tavallaan ne aiheet tai vaiheet ensin ylös ja sitten lähtee niiden alle pohtimaan sitä, että mitä niissä missäkin olisi. Eli jos se on niinku selkeä se tavallaan eri vaiheet tai eri teemat opintojaksolla, niin sitten sen jälkeen lähtee sitten suunnittelemaan. Ja itse asiassa just nyt itse edelleen etätöissä olevana, niin kaipasin tässä jo, että mun pitää jonnekin saada viritettyä joku tussitaulu tai joku vastaava, että pitäisi ensi kevään kurssia suunnitella ja nyt yritän sitä koneella pyöritellä, niin mä haluaisin ihan oikeasti vielä mahdollisimman ison paperin tai flappitaulun tai jonkun muun, mihin mä saisin ensin piirtää sen ensimmäiset versiot ja sen jälkeen lähteä sitä sitten hahmottamaan tarkemmin. Eli vähän riippuen siitä, että millä tavalla sen itse jäsentää, mutta joku visuaalinen kartta kannattaa olla. Ja toisaalta sitten monelle oppijalle tämmöisestä visuaalisesta kartasta voisi olla apua sitten hahmottaa se opintojakson sisältöä. Ja tosiaan sitten se sisällön dokumentoinnista, niin se pelkkä sisältökuvaus tai oppimispolku ei riitä, eli tarvitaan sitten tarkempaakin dokumentaatiota. Ja tämä tarkempi dokumentaatio on oleellista myös silloin, että jos meillä joku muu tuottaa niitä sisältöjä. Eli jos me tehdään yhdessä tai meillä on vaikka joku verkkopedagoginen suunnittelija, joka sitten tekee käytännössä esimerkiksi sitä videotuotantoa sen opintojakson viemistä sitten tuonne oppimisympäristöalustalle, niin me tarvitaan sitä dokumentaatiota siihen, että joku muukin ymmärtää, minkälainen opintojakso me halutaan tuottaa. Ja dokumentaatiossa pitäisi olla näkyä sitten se, että mitä sinne verkkoon kirjoitetaan, minkälaista sisältöä se on. Siinä sisällössä tietysti aina pitäisi muistaa sitten se ytimekäs, silmäiltävä ja hypertekstimäinen rakenne. Eli että se ei ole niin kuin hirmu pitkiä yksitoikkoisia sisältöjä, vaan se, että sieltä helposti näkee, missä on mitäkin ja mitä sisältöjä ylipäätään, mitä aiheita nyt siellä sitten milläkin sivulla on. Ja sitten tietysti se, että mitä muuta mediaa me käytetään, mitä lähteitä, linkkejä muualle, tiedostoja. Eli periaatteessa lähtökohtaisesti kaikki se, mitä sinne verkkoon aiotaan laittaa. Ja siitä tehdään sitten käsikirjoitus, eli missäkin vaiheessa tapahtuu, mitä sisältöjä missäkin pitäisi olla. Ja moni varmaan niin kuin omassa opetuksessaan oikaisee tämän sisältökäsikirjoitusvaiheen, mutta toisaalta, että jos sen tekee ensin jumppaa sisältökäsikirjoituksena, niin sitten se varsinainen toteutus on ihan vaan kopipastettamista sitten sinne oppimisympäristöalustalle. Ja tosiaan sitten tämän merkitys korostuu silloin useamman opettajan tapauksessa tai opettajan vaihtuessa. Eli jos meillä on sisältökäsikirjoitus, että minkälainen se on, ja jos siellä meillä on huomioita siitä, että esimerkiksi mitä tiedostoja voisi olla, jos meillä on vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita, niin me voidaan laittaa sinne, että hei, joku näistä. Ja sitten samalla sisällön käsikirjoituksessa voidaan myös miettiä niitä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa sitä meidän opetusta. Eli jos me mietitään sitä, että jos opiskelijaryhmä ei lähdekään keskustelemaan, niin minkälainen syöte me voidaan sitten siinä vaiheessa opiskelijoille laittaa. Eli sinne sisältökäsikirjoitukseen voi laittaa myös sitten niitä vaihtoehtoisia toteutustapoja. Tai se, että jos suunnitteluvaiheessa on niin kuin jo paljon ideoita, niin sitten tehdä se loppuratkaisu sitten vasta myöhemmin. Ja useamman opettajan tapauksessa tai opettajan vaihtuessa erityisesti on oleellista myös sit sekin, että et jossain näkyy se, että mitä asioita on jo tehty, ettei sen uuden opettajan tarvitse käydä niitä samoja kompastuskiviä sitten, jotta no näitä ja näitä juttuja on jo kokeiltu ja ne ei toiminut ja nyt sen takia ollaan niin kuin tässä vaiheessa menossa. Eli että sieltä näkyisi myös sit se kurssin kehityshistoria, jos kurssia on kehitetty sitten jo vaikka useamman vuoden ajan. Ja tuolla tasa-arvoinen oppiminen 24-7-hankkeessa laadittiin tämmöistä pedatyökirjaa. Tähän on linkki siellä Moodlessa, eli opettajille tavallaan suunnittelun tueksi suunnitteluperiaatteita ja paljon kysymyksiä siitä, että miten edetään. Ja tuolla nyt on pedagogisesta suunnittelusta klippi näkyvillä, eli mitä mahdollisuuksia nyt sitten on ja mitä rajoitteita oppilaitoksessa on, mikä on niin kuin se ensimmäisen version tavoite. Eli pitää aina muistaa myös sit sekin, että et opintojakso, kun sitä tehdään, niin se ei välttämättä ole vielä valmis tai lopullinen versio, vaan sitä voidaan aina sitten kehittää. Niin perätyökirjaa on ainakin tuolla ammatillisella puolella koettu oleelliseksi, eli on joku tavallaan käsikirjoitus tai tarkistuslista siitä, että miten edetään. Ja he kaipas myös sitten pohjaa sen suunnittelun dokumentointiin, ja he totesivat sitten tämmöisen ihan Exceliin, puhuttiin sitten oppimismatriisista ja ohjaus- ja arviointimatriisista, eli kirjoitetaan auki tänne sitten se, että minkälaista opintojaksoa ylipäätään ollaan suunnittelemassa, mitä on jo tehty ja mitä pitää vielä tehdä, eli nähdään myös sitten se, että missä vaiheessa meidän suunnitelmat on ja missä vaiheessa meidän toteutukset on. Eli siellä oli koko ajan ne osaamistavoitteet näkyvillä. Mietittiin sitten niitä opetuksen sisältöjä, mitä opetetaan ja mitä opiskellaan, se oppimisprosessin jäsentäminen, aikataulutukset, laadittavat oppimateriaalit, oppimateriaalin tyyppi ja sitten vielä tuommoinen tilannekatsaus, eli periaatteessa liikennevalovärikoodaus sille, että missä vaiheessa ollaan menossa. Tuossa tasa-arvoinen oppiminen 24-7-hankkeessa, niin siellä oli nimenomaan yhteistuotantoja lähes kaikki toteutukset, eli siellä oli monesta oppilaitoksesta monta opettajaa tekemässä, niin sen takia tämä suunnitteludokumentaatio oli heille todella oleellinen asia, että tiedettiin, missä ollaan menossa ja mitä on jo tehty. Eli tänne, aina kun tuli joku opettajista kerkesi tekemään sitä suunnittelua, niin hän dokumentoi aina sitten jaettavaan Exceliin, missä mennään. Ja sitten tänne tuli myös sitten ohjaussuunnitelma, eli mitä ja milloin kouluttaja tekee jotain, arviointisuunnitelma, eli mitä arvioidaan, ja sitten vielä vastuujako, eli kuka kouluttajista on nyt sitten vastuussa mistäkin osa-alueesta. Ja sitten toisaalta myös sitten se opiskelijan konkreettiset oppimisteot, eli minkälaisia tehtäviä tai tehtäväantoja opiskelijoille annettiin. Ja sitten myös se opiskelijan tuntimäärä, eli kuinka paljon opiskelijan oletettiin tekevän töitä sitten sen asian eteen. Eli nyt sitten se, millä lailla dokumentoidaan, niin se on vähän nyt sitten varmaan tämmöinen henkilökohtainen asia. Mä itse olen tehnyt sekä tämmöistä oppimismatriisia Word-taulukkona, eli on tehty sitten suunnittelua aiheista, sisällöistä, menetelmistä, millä tavalla sitä toteutetaan, minkälaista materiaalia, mikä on se tavoite, mitä siinä tavoitellaan ja miten sitä arvioidaan. Eli vähän tuommoinen yksinkertaistetumpi matriisi, mutta samalla periaatteella kuin mikä tuossa 24-7-hankkeessa tehtiin. Tämä on meidän KV-toteutuksista, eli näistä Digitally Competent Educator opintokokonaisuuksien suunnitelmista. Ja sitten mun oma henkilökohtainen tämän hetken suosikki on itse asiassa dokumentoinnissa Trello. Eli mä oon koostanut nyt sitten, tämä on teille tuttu digitaalisista oppimisympäristöistä viime keväältä, niin nyt on tehnyt samalla periaatteella sitten muutaman muunkin opintojakson suunnitelman ihan sillä, että Trelloon pystyy nyt sujuvasti linkittämään myös sitten ne kaikki sisällöt, mitä löytyy jostain muualta. Eli pystyy samalla kokoamaan sitten sinne. Ja tosiaan se, että jos tätä suunnittelua tekee, niin sitten pystyy hyödyntämään tämän saman vaikka sitten sillä opintojakson materiaalissa. Eli miten teilläkin nyt viime keväänä, niin oli sitten tämä Trello jaossa. Eli sitten kun ensin on sen sisällön suunnittelun tehnyt tämän työkalun kautta, niin sitten pystyy sen saman laittamaan sitten sinne opiskelijoille jakoon. Eli nyt voi miettiä sitä, että mikä se on se itselle sujuva, toimiva työkalu, millä lailla sitä sisällön suunnittelua lähtee tekemään ja dokumentoimaan. Ja yhtä lailla periaatteessa tässä voisi toimia vaikka joku Padletti. Joskus aikaisemmin teinkin Padlettiin sitten sitä sisällön suunnittelua. Mutta nyt tosiaan tämän Trellon löytämisen jälkeen on nyt sitten käyttänyt tätä, ja toisaalta tämmöisessä jaettavassa dokumentaatiossa on sitten sekin hyvä puoli, että nyt sitten useampi opettaja pystyy sitä tekemään ja näkee, missä vaiheessa ollaan menossa. Et mullakin nyt viimeisimmän suunnittelu, mitä tässä nyt tekee, niin mulla on kollega sitten odottaa koko ajan, että mitä osuutta hän lähtee tekemään, niin hän näkee, missä vaiheessa mä oon menossa ja pystyy sitten reagoimaan sitten jaetun dokumentin kautta sujuvasti suunnitteluun. Mutta tuossa olisi varmaan nyt tämän teeman anti. Moodlesta löytyy vähän lisääkin materiaalia, mutta olisiko tässä vaiheessa nyt kysymyksiä tai kommentteja?
Joo, sen verran, että kaikki muuten tulee sitä huomata tällainen asia, että kun tekee työsopimuksen, että sinne ei ole kätkettynä tekijäoikeusjuttuja, että tässä kaverille kävi aika ikävästi, että hän oli tehnyt omalla ajalla hirveät määrät materiaalia, ja sitten hän lähti toiseen työpaikkaan, niin hän ihmetteli, kun ne oli jatkanut sen materiaalin käyttöön, niin sitten oli ottanut yhteyttä siihen, niin tähän henkilöön, kenen kanssa hän oli tekemisissä, niin se totesi vaan, että se on työsoppari, sä oot allekirjoittanut, siellä lukee, että kaikki oikeudet on tuolla myös työnantajalla.
Joo.
Ei ollut kiva yllätys.
Joo. Toi on muuten tosi hyvä huomio, eli nyt vähän eri oppilaitoksissa, eli eri kouluasteilla määritellään eri tavoin, ja ammattijärjestötkin määrittelee vielä vähän eri tavoin, että joillain on se just tavallaan se, että se kuuluu siihen työnkuvaan, eli kaikki mitä sä tuotat on oppilaitoksen omaisuutta. Ja osassa sitten niin kuin tavallaan toinen ääripää on se, että ihan sama mitä sä tuotat, niin ne ei ole niin kuin oppilaitoksen omaisuutta. Eli sä saat tehdä niille materiaaleille, mitä haluat jatkossa ja käyttää niitä myöhemmin, eikä tarvitse luovuttaa niitä eteenpäin omassa organisaatiossa. Ja esimerkiksi yliopistolla ei ole mitään tämmöisiä tekijäoikeussopimuksia lähtökohtaisesti. Eli se, että meillä määritellään työsuunnitelmassa, että me suunnitellaan ja toteutetaan opetusta, mutta ei meillä missään sanota sitä, että meidän pitäisi luovuttaa seuraavalle omat materiaalit. Toki sitä tehdään, mutta se ei ole mitenkään velvoittavaa meillä. Eli saadaan painaa deletee, kun lähdetään työpaikalta tai ottaa materiaalit kaikki mukaan, mitä ollaan vuosien saatossa tuotettu. Mutta toi on tosiaan hyvä huomio, että sitten vähän sekin, että miten paljon opetusmateriaalia tuottaa ja millä ajalla sitä tuottaa. Että se, että maksetaanko siitä kaikesta ja onko se sitten työnantaja. Että jos sitä käyttää omassa opetuksessa, niin olettaako työnantaja sen omaksi työnantajan materiaaliksi ja käyttää sitä sitten jatkossakin.
Hyvä, siinä on tapaus, että kaveri teki niin kuin kirjan siitä, ja käytti sitä sitten niin kuin tässä, näin, tässä opetuksessa sitä samaa materiaalia ihan täysin 100%, että hän vielä lisäsi sitä, kun hän teki kirjan, niin se hänestä tuntui aika kohtuuttomalta, että sitten vaan ilmoitti, että joo, että heillä on täydet oikeudet siihen niin kuin kaikkeen materiaaliin, niin ne käytännössä vaan sanoi, että ottakaa sieltä vaan kopioikaa, mitä haluat opiskelijat, olkaa hyvä.
Joo. No on ikäviä huomata jälkikäteen. Et sinällään kannattaa nyt se oma työsoppari katsoa pienellä brändillä, että mitä siellä sanotaan.
Mä olin just tuosta sanomassa, että tietysti se nyt on kohteliasta noista aina kysyä, mutta aluksi mä vähän mietin, että mitä syitä siihen on, että ei välttämättä haluaisi jättää niitä materiaaleja sille, tai niin kuin, että minkä takia joku ei haluaisi tehdä niin, mutta toisaalta joo, se on vähän eri asia, ehkä sitten jos on joku tuommoinen kirja tai joku kyseessä, mitä on suunnitellut vaikka myyvänsä tai jotain muuta, niin sitten jos niitä käytetään, niin se on ehkä vähän eri juttu. Mutta ainakin lähtökohtaisesti mä ainakin annan kaikki mun materiaalit aina vaan kaikille jakoon, se mun mielestä ei sitä ole niin kuin haittaa niin kuin kenellekään.
Joo. No, noissa on nyt ehkä tavallaan henkilökohtaisia mieltymyksiäkin. Mulla itsellä on myös niin, se, että mulla on suurin piirtein kaikki materiaalit. Mulla jossain vaiheessa oli jopa ihan julkisesti netissä kaikki materiaalit jaossa, missä oli. Et nyt järjestelmät on vaihtunut, niin nyt on vähän taas niin kuin luopunut siitä, että ei nyt jaa joka paikassa sitä materiaalia samalla lailla. Mutta noissakin on just sitten se, että mitä työnantaja olettaa, että mistä sulle maksetaan. Että maksetaanko sulle siitä oppimateriaalin tuottamisesta, ja jos sulle maksetaan sitä oppimateriaalin tuottamisesta, niin silloinhan se on niin kuin oppilaitoksen omaisuutta se materiaali. Mutta tietysti sitten, että jos sä käytät paljon niin kuin henkilökohtaista omaa aikaa siihen sisällön tuotantoon, niin sitten se, että jos ei sulle niin kuin lähtökohtaisesti ole siitä maksettu, niin sitten niin ymmärrän varsin hyvin, että halutaan pitää sitten kiinni siitä omasta materiaalista.
Joo, totta, en ajatellutkaan sitä noin. Se on kyllä, ymmärrän joo.
Meillä on taas myöskin ollut se niin, että riippuen siitä, että mistä sulle just maksetaan, että jos on niin kuin, maksetaan pidetyistä oppitunneista, ja sitten on se niin, että olet itse tehnyt sille oppitunnille materiaalit, ja tavallaan tuottanut kaiken sitä opetusta varten, ja lopputulos on sitten se niin, että toivotaankin, että annapa se materiaali toiselle opettajalle, että hän rupeaa pitääkin sitä kurssia, jolloin sulta tippuu ne tunnit pois, sinä et saa palkkaa, ja toinen kerää sen palkan siitä, että hän pitää vaan oppitunnit, hän ei ole niin kuin joutunut näkemään sitä vaivaa siihen. Niin siinä tilanteessa ainakin itsellä tullut sellainen olo, että miksi mä oon nähnyt tämän kaiken vaivan, pidän kurssin kerran. Sitten on todettu, että onpa sulla hyvät oppimateriaalit, joku muu pitää nyt saman kurssin niillä. Niin tavallaan se oma vaiva, että miksi sä oot nähnyt niin paljon itse vaivaa. Ja sitten et saakaan siitä kerätä sitä hedelmää sitten eteenpäin vaan yksittäisen kerran.
Mutta tossakin oli ehkä nyt se oleellinen sana siitä, että jos sulle maksetaan toteutuneista oppitunneista, niin on juuri sitten sitä, että tarviiko sun tuottaa sitten kuinka paljon sinne materiaaleja, ja onko ne materiaalit sinun, että sä käytät vaan niitä niin kuin materiaaleja, että jos ei sulle ole niistä maksettu. Et yliopistolla on just sitten se, että meillä periaatteessa maksetaan millä nimellä se meillä nyt on, kontaktiopetuksesta, niin se on just sitä, että jos sä tuotat sitten kaikkea muuta materiaalia ja tuotat vaikka verkkokursseja, niin ei ne verkkokurssit ja ne materiaalit ei ole oppilaitoksen, koska vaan sitä opetuksen toteuttamisesta on maksettu. Ja nyt meillä on sitten ollut esimerkiksi erillisiä hankkeita, joista nyt sitten ihan oikeasti maksetaan siitä sisällöntuotannosta, kun tehdään sitten mokeja ja verkko-opetusta enemmän, niin ne on sitten erikseen rahoitettuja, joissa nimenomaan se sisällöntuotanto on se, mistä sulle maksetaan sitten palkkaa.
Ja tässä on meilläkin, kun on sopparit vaihtunut tavallaan vuosien varrella, että millä tuntimäärällä ja miten mennään, niin se on vaikuttanut siihen. Ja meillä ainakin osalla sitten, että lähinnä tämmöiset, jotka on eläkkeelle jääneet ja ovat kokeneet, että he eivät sillä materiaalillaan enää mitään tee, niin he on sitten luovuttanut näitä materiaalejaan, ja heille on sitten jonkunlainen korvaus myöskin siitä silloin maksettu.
Joo.
Kyllä tuossa mun mielestä, anteeksi, mulla vaan heti kun tuo kuulostaa siltä, että tuossa on kyllä aika paljon sitten ehkä vikaa siinä koulun toimintatavassa, että jos luodaan semmoinen ilmapiiri, että kaikki joutuu niin kuin varjelemaan niitä niin kuin materiaalejaan sen uhalla, että menettää niin kuin työtunteja tai muuta, niin siinä on kyllä tosi paljon vikaa siinä niin kuin systeemissä, että siihen pitäisi ehkä järjestää jollain toisella tavalla, että koululla olisi semmoisen ilmapiiri, että kaikki haluaa jakaa niitä materiaaleja, koska...
Toi on just niin kuin oppilaitosten erilaista toimintakulttuuria, että se, että toi, millä tavalla toimitaan. Mutta meilläkin on sitten, esimerkiksi yliopistolla on sitten maksettu siinä vaiheessa, kun joku on lähdössä pois, niin on maksettu sitten erilliskorvaus siitä, että saadaan käyttää niitä opettajaluomia materiaaleja. Eli meillä on havahduttu sitten viimeistään siinä vaiheessa. Ja itse asiassa muutama opintojakson sisällöt on menetetty nimenomaan sen takia, että johtoporras ei ole tehnyt sopimuksia riittävän ajoissa. Eli sitten havahdutaan vasta siinä, että opintojakson pitäisi alkaa ensi viikolla ja että missä ne materiaalit on sitten. Että no, ei niistä ole sovittu kenenkään kanssa, ei niitä ole. Niin sitten se on vähän ikävä sille uudelle opettajalle, mutta koskaan ei voi olettaa, että jos sä meet uutena opettajana, että sä saat sitten kaikki perintökalleudet sieltä sitten jakoon. Mutta toi on semmoinen asia, mikä just sillä, että kun työpaikkaa vaihtaa tai uutta työpaikkaa hakee, niin kannattaa selvittää, että millä tavalla oppilaitoksessa toimitaan ja millä perusteella toimitaan. Eli onko se jossain työehtosopimuksissa tai työsopimuksissa sitten mainittu se, että millä tavalla nämä hoidetaan.
Meilläkin on varmaan se niin, että tämä menee vähän niin kuin erityyppisesti kokonaistyöaikaa, kun siirryttiin, niin periaatteessa sulle maksetaan siitä, sulla on aikaa siihen suunnitteluun.
Joo.
Mutta aikaisemmin se ei ollut niin selkeästi se aika siihen suunnitteluun olemassa. Ja sitten taas toisaalta, että kyllähän sitä niin työkavereiden kanssa yhteistyötä tehdään, mutta just se, että osittainhan se menee sitten, että kun toisten kanssa se yhteistyö sujuu ja sitten jos toisissa tuntuu, että ei oikein koskaan mitään itse saa, niin kyllähän se vaikuttaa jossain kohtaa siinä työskentelyssä.
Ja noikin on nyt sitten just sitä, että nyt kun siirrytään verkko-opetukseen, meillä ei ole enää niitä valmiita oppimateriaaleja niin kuin kustantajilta, ei ole oppikirjoja tai vastaavia käytettävissä, niin pitää koulun oppilaitoksen toimintakulttuuria muuttaa siitä just, että miten niitä tuotetaan. Ja nyt esimerkiksi just ammatillisella puolella on ollut paljon näitä verkko-opetuksen kehittämishankkeita, jossa rahoitetaan nimenomaan sitten sitä yhteistä sisällöntuotantoa ja saadaan sitten niitä sisältöjä nyt sitten esimerkiksi eri oppilaitosten yhteistyönä tuotettuja sisältöjä jakoon sitten suuremmalle porukalle. Mutta noi on mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta tämänpäiväinen aika alkaa olla käytetty, niin jatketaan keskustelua sitten nettikahvilassa, ja oliko se nyt tämä viikko se, jolloin se nettikahvila oli torstai-aamuna? Niinköhän se meni? On jo torstai-aamuna 9-10 poikkeuksellisesti nettikahvila. Katsotaan, pääseekö sinne useampi nyt sitten mukaan kuin eri päivä kuin perjantai. Mutta kiitoksia tästä päivästä ja palataan torstaina viimeistään sitten asiaan.
Moi moi.